uzņēmējdarbības pieredzes stāstu pasākums Lūst vai plīst. Kuldīgā punkts Lūst vai plīst ir stāstnieka pieredzes stāsts par veiksmēm un neveiksmēm, izdošanos un neizdošanos, par pieredzi, no kuras mēs klausītāji varam daudz mācīties un iedvesmoties. Stāstītāja uzdevums ir parādīt savas pieredzes ieguvumus un dalīties ar tiem, iedvesmojot un iedrošinot nebaidīties attīstīt biznesa idejas un piedzīvot, lai tur lūst vai plīst. Katram uzņēmējam ir savs stāsts, tie mēdz būt līdzīgi, bet nevienādi. Šajā reizē stāstu stāstnieki būs Lijā Kuldīgas un Talsu biznesa inkubatora uzņēmumu īpašnieki. Piedalās Kaspars Blūms Blūmanis, Sijā Kašera sapņu fabrika, luksusa cepuru zīmols Kasper Blom, Androto, Sijā mazliet romantikas, dekorēšanas un aksesuāru zīmols Androto, Ilva Kauliņa, Sijā Tīnī Būnī, bērnu apģērba zīmols Tīnī Būnī, darba valoda latviešu, dalība bez maksas, pieslēgšanās saite tiks nosūtīta visiem reģistrētajiem dalībniekiem pirms pasākuma, rīko Kuldīgas biznesa inkubators Latvijas investīciju un attīstības aģentūra.